38. Հին ձևով ճաշկերույթ. Նախկին հրացանակիրների երկրորդ տեսակցությունը այնքան հանդիսավոր ու ահավոր չէր, որքան առաջինը. Աթոսն իրեն հատուկ խելամտությամբ մտածել էր, որ ամենից լավ և ամենից շուտ իրենք համաձայնության կհասնեն սեղանի շուրջը. Մինչ նրա բարեկամները, իմանալով նրա պարկեշտությունն ու լրջմտությունը, նույնիսկ սիրտ չէին անում ծպտուն հանել այն ուրախ խնջույքների մասին, որ մի ժամանակ սարքում էին Սպիտակ Կոնգոմում կամ Երիտիկում. Աթոսն առաջինն էր, որ առաջարկեց հավաքվել ճոխ սեղանի շուրջը և զվարճանալ այնպես ամբռնազբոսիկ, որը նրանց մեջ մի ժամանակ համերաշխություն ու միաբանություն էր պահպանում, և որի համար իրենց իրավացիորեն կոչում էին անբաժան բարեկամներ. Այս առաջարկությունը դուր եկավ բոլորին, և մանավանդ Դարտանյանին, որը շատ էր ուզում հարություն տալ երիտասարդական ուրախորերի, իրենց խնջույքներով ու մտերմական զրույցներով. Նրա նուրբ ու աշխույժ միտքը, իր խոսքով ասած, սնվելով միայն ցածրորակ սնունդով, վաղուց բավականություն չէր ստացել. Պորտոսը, որ պատրաստվում էր բարոն դառնալ, ուրախ էր, որ առիթ կունենա լավ վարվեցողություն ու աշխարհիկ ձևեր սովորել Աթոսից ու Արամիսից. Արամիսն էլ դեմ չէր Դարտանյանից ու Պորտոսից նորություններ իմանալու Պալե Ռոյալի կյանքից և նորից իր կողմը տրամադրելու նվիրված բարեկամների, որոնք անցյալում շատ անգամ էին իրենց անպարտելի ու հավատարիմ սուսերներով օգնության հասել նրան ընդհարումներում. Միայն Աթոսն էր, որ ոչինչ չէր սպասում մյուսներից, այլ ենթարկվում էր միայն անաղարտ բարեկամության զգացմունքին և իր պարզ ու մեծ սրտի ձայնին. Պայմանավորվեցին, որ յուրաքանչյուրը կտա իր ճիշտ հասցեն, և իրենցից մեկի կանչով բոլորը կհավաքվեն իր լավ խոհանոցով հայտնի ճգնավոր պանդոկում, որ գտնվում էր դրամահատման փողոցում. Առաջին հանդիպումը նշանակվեց առաջիկա չորեքշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 8-ին. Այդ օրը 4 բարեկամներն էլ ներկայացան զարմանալի ճշտությամբ, ուղիղ նշանակված ժամին, թեև եկան տարբեր կողմերից. Պորտոսը նորձի էր փորձում, Դարտանյանը Լուվրում փոխել էր իր հերթապահությունը, Արամիսը եկել էր այդ թաղում իր հոգևոր դուստրերից մեկին այցելելուց հետո, իսկ Աթոսը, որ տեղավորվել էր Գենեգո փողոցում, ձեռքը մեկներ, կհասներ այդ պանդոկին. Եվ բոլորը, ի մեծ զարմանս բոլորի, միմյանց հանդիպեցին ճգնավորի դռան առաջ. Աթոսը եկավ նոր կամուրջի կողմից, Պորտոսը Ռուլ փողոցից, Դարտանյանը Ֆոսե Սեն-Ժերմեն Լոքսերուա փողոցից և վերջապես Արամիսը Բետիզի փողոցից. Առաջին ողջույնները, որ փոխանակեցին հին բարեկամները, փոքրինչ լարված բնույթ ունեին. Գուցե հենց նրա համար, որ ամեն մեկն աշխատում էր ավելի շատ զգացմունք դնել իր խոսքի մեջ. Խնջույքը բավական տարտամ սկսվեց. Երևում էր, որ Դարտանյանը իրեն հարկադրում էր ծիծաղել, Աթոսը խմել, Արամիսը պատմել, իսկ Պորտոսը լուռ էր. Աթոսն առաջինը նկատեց այդ ընդհանուր անհարմար վիճակը, և որպես լավագույն միջոց հրամայեց 4 շիշ շամպայն մատուցել. Երբ նա իրեն հատուկ հանգստությամբ այդ հրամանը տվեց, գասկոնացու դեմքը իսկույն պայծառացավ, իսկ Պորտոսի ճակատի կնճիռները հարթվեցին. Արամիսը զարմացավ. Նա գիտեր, որ Աթոսը ոչ միայն այլևս չի խմում, այլև համարյա զզվում է կինուց. Նրա զարմանքն ավելի մեծացավ, երբ տեսավ, որ Աթոսը իր բաժակը լիքը գինի լցրեց և հին ժամանակների պես մի թափով խմեց. Դարտանյանն էլ իսկույն լցրեց իր բաժակը և կուլ տվեց. Պորտոսն ու Արամիսը բաժակները իրար զարկեցին. Շշերը իսկույն դատարկվեցին. Թվում էր, թե զրուցակիցները շտապում են ազատվել ամեն տեսակի հետին մտքերից. Այդ հիանալի միջոցը մի վարկյանում ցրեց այն վերջին ամպը, որ մռայլում էր նրանց սրտերը. 4 բարեկամները միանգամից սկսեցին իրար ընդհատելով ավելի բարձր խոսել, և սեղանի շուրջը տեղավորվեցին ում ինչպես հարմար էր թվում. Շուտով, չտեսնված բան, Արամիսը արձակեց իր կամզոլի 2 կոճակը. Պորտոս այդ տեսնելով արձակեց իր կամզոլի բոլոր կոճակները. Սկզբում խոսակցության գլխավոր նյութն էին ճակատամարտերը, հեռավոր ուղևորությունները, ստացած ու տված հարվածները. Հետո անցան այն խուլ պայքարին, որ մի ժամանակ իրենք մղում էին այն մարդու դեմ, որին այժմ կոչում էին մեծ կարդինալ։ Ազնիվ խոսք, գոչեց Արամիսը ծիծաղելով։ Ինձ թվում է մենք արդեն բավական գովաբանեցինք հանգուցյալներին։ Հիմա էլ մի քիչ չարախոսենք կենդանիների մասին։ Ես կուզեի Մազարինի իմ բամբասել։ Թույլ կտա՞ք։
Իհարկե,
ծիծաղելով գոչեց Դարտանյանը։ Պատմեցեք, ես առաջինը կծափահարեմ, եթե ձեր պատմությունը զվարճալի լինի։
Մազարինին, սկսեց Արամիսը, մի ազնվականի, որի հետ ինքը դաշնակցել էր ցանկանում, առաջարկում է գրավոր ուղարկել իր պայմանները, որոնցով նա պատիվ կաներ իրեն համաձայնության գալու նրա հետ։ Ազնվականն առանձին ցանկություն չի ունենում համաձայնության գալու այդ դատարկաբանի հետ։ Այնուամենայնիվ տհաճությամբ գրում է իր պայմանները և ուղարկում Մազարինին։ Պայմաններից երեքը դուր չեն գալիս վերջինիս, և նա արքայազնին առաջարկում է 10,000 էքյու ստանալ ու հրաժարվել այդ կետերից։
«Օհո»,
գոչեցին երեք բարեկամները։ «Դա այնքան էլ մեծ առատաձեռնություն չէ»։
«Եվ ինչ է անում ազնվականը»։
«Նա իսկույն 50,000 լիվր է ուղարկում Մազարինին, խնդրելով այլևս ոչինչ չգրել իրեն, և առաջարկում է էլի 20,000, եթե Մազարինին պարտավորվի երբեք չխոսել իր հետ»։
«Եվ ինչ, բարկանում է Մազարինին»,
հարցրեց Աթոսը։
«Հրամայում է ծեծել նրան»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Փողը վերցնում է»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Դուք ճիշտ կռահեցիք, Դարտանյան»,
ասաց Արամիսը։ Բոլորն այնպիսի որոտալի ծիծաղով բռնվեցին, որ պանդոկի տերը շտապ ներս ընկավ ու հարցրեց, թե որևէ բան են ուզում։ Նա կարծել էր, թե մեջները կռիվ է ընկել։ Վերջապես այդ ընդհանուր ծիծաղը հանդարտվեց։
«Թույլ կտա՞ք ձեր առնել Դբոֆորին»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Լավ բան ունեմ պատմելու»։
«Խնդրեմ», պատասխանեց Արամիսը, շատ լավ իմանալով, որ խորամանկ ու համարձակ գասկոնացին երբեք և ոչ մի բանում ետ չի մնա։
«Իսկ դու, Աթոս, թույլ կտա՞ք»։
«Ազնվականի պատվովս եմ երդվում. Մենք մի լավ կծիծաղենք, եթե ձեր անեկդոտը զվարճալի լինի»։
«Դե սկսում եմ»։
Պարոն Դբոֆորը, արքայազն Կոնդեի բարեկամներից մեկի հետ զրուցելիս, ասում է, որ երբ Մազարինին գժտվել էր պարլամենտի հետ, ինքը ընդհարում է ունենում Շավինիի հետ. Եվ իմանալով, որ Շավինիին կապված է նոր կարդինալի հետ, իսկ ինքը Բոֆորը, իր հայացքներով մոտիկ լինելով հին կարդինալին, հիմնավորապես դնգսել է Շավինիին։ Զրուցակիցն իմանալով, որ Բոֆորը դյուրավոր ոք է, շատ էլ չի զարմանում և շտապում է այդ պատմությունը հաղորդել արքայազնին։ «Այս պատմությունն աշխարհով մեկ է լինում, և բոլորը երես են դարձնում Շավինիից. Շավինին ճանում է պարզել, թե մարդիկ ինչու այդպես սառն են իր հետ, բայց չի հաջողվում, մինչև որ վերջապես մեկը համարձակվում է պատմել նրան, որ բոլորը զարմացել են, թե նա, Շավինին, ինչպես է թույլ տվել, որ Բոֆորը դնգսի իրեն, թեկուզ և նա արքայազն է»։
«Իսկ ով ասաց, որ Բոֆորը դնգսել է ինձ»,
հարցնում է Շավինին։
«Նա ինքը»,
լինում է պատասխանը։ «Որոնում են այդ լուրի բուն աղբյուրը, և այն մարդը, որը զլուցել էր Բոֆորի հետ, անկեղծ խոսքով հաստատում է, որ իր ասածը իրականություն է»։ Շավինին այդպիսի զրպարտությունից հուսահատված և առանց բան հասկանալու բարեկամներին հայտարարում է, թե ավելի շուտ ինքը կմեռնի, քան կտանի այդ վիրավորանքը։ Նա երկու մարտավկա է ուղարկում արքայազնի մոտ, հարցնելու, թե իսկապես նա ասել է, որ դնգսել է Շավինիին։
«Ասել եմ և պատրաստ եմ նորից ասելու, որովհետև դա ճշմարտություն է»,
պատասխանում է արքայազնը։
«Մոնսինյոր»,
ասում է մարտավկաներից մեկը, «թույլ տվեք հիշեցնել ձեր դարձրությանը, որ ազնվական մարդուն տրված հարվածները նույն չափով անպատվաբեր են, ինչպես այդ հարվածները ստացողի, այնպես էլ տվողի համար. Լյուդովիկոս 13-րդը չէր ուզում, որ ազնվականները ծառայեն իրեն, ցանկանալով ծառաներին ծեծելու իրավունքը պահպանել»։
«Բայց ո՞ւմ են հարվածներ տվել»,
զարմացած հարցնում է Բոֆորը։ «Եվ ո՞վ է խոսել հարվածների մասին»։
«Բայց չէ՞ որ հենց դուք ասացիք, մոնսինյոր, որ ծեծել եք»։
«Ո՞ւմ»։
«Շավինիին»։
«Ես»։
«Դուք չասացիք, որ դնգսել եք նրան»։
«Ասացի»։
«Դե, այ, իսկ նա ժխտում է այդ»։
«Բան ասացիք»։
ես նրան դնգսել եմ ինչպես հարկն է, և ահա իմ սեփական խոսքերը, ասում է դուքս դե Բոֆորը իր սովորական գոռոզությամբ. Շավինի, դուք ամենախոր կշտամբանքի եք արժանի այն օգնության համար, որ ցույց եք տալիս այնպիսի մի սրիկայի, ինչպիսին է Մազարինին. Դուք…
Ա, մոնսինյոր, գոչում է մարտավական, հիմա հասկանում եմ, դուք ցանկացել եք ասել «շշպռել եք»։
Նգսել, շշպռել մեկ չէ, միթե դրանք միևնույն բանը չեն։ Է, ձեր այդ բառեր հնարողները բոլորն էլ շատ բծախնդիր մարդիկ են։
Բարեկամները մի կուշտ ծիծաղեցին Բոֆորի լեզվաբանական սխալի վրա։ Նրա խոսակցության մեջ բառերի սխալները այնքան շատ էին լինում, որ ասելիք էին դարձել։ Որոշվեց, որ կուսակցական կրքերը ընդմիշտ դուրս են մղվում մտերմական հավաքույտներից, և որ Դարտանյանն ու Պորտոսը կարող են ուզածի չափ ծաղրել արքայազուններին, այն պայմանով, որ Աթոսն ու Արամիսն էլ իրավունք ունենան իրենց հերթին լվանալու Մազարինին։
«Իսկապես, պարոններ», ասաց Դարտանյանը դառնալով Արամիսին ու Աթոսին, «դուք լիակատար հիմք ունեք չսիրելու Մազարինին, որովհետև երդվում եմ, նա էլ իր կողմից առանձնապես բարեհաճ չէ դեպի ձեզ»։
«Ճշմարիտ», ասաց Աթոսը։
«Ախ, եթե ինձ ասեին, թե այդ սրիկան ինձ ճանաչում է, հականե հանվան է, ես կխնդրեի, որ ինձ նորից մկրտեն ու նոր անուն դնեն, որպեսզի չկասկածեն, թե ես ծանոթ եմ նրա հետ»։
«Նա ձեր անունը չգիտի, բայց գիտի ձեր գործերը. Նրան հայտնի է, որ Բոֆորի փախուստի գործին մասնակից են եղել ինչ-որ երկու ազնվական, և պատվիրել է գտնել նրանց, հավատացնում եմ ձեզ»։
«Ում է պատվիրել գտնել»։
«Ինձ»։
«Ձեզ»։
«Այո, այսօր առավոտյան էլ մարդ էր ուղարկել ինձ կանչել, որպեսզի հարցնի, որևէ բան չեմ իմացել»։
«Այդ ազնվականների մասին»։
«Այո»։
«Եվ դուք ինչ պատասխանեցիք նրան»։
«Որ առայժմ ոչինչ չեմ իմացել, բայց մտադիր եմ ճաշել երկու մարդու հետ, որոնք կարող են որոշ բան հաղորդել ինձ»։
«Այդպես էլ ասացիք»,
գոչեց Պորտոսը, և նրա ամբողջ լայն երեսին ժպիտ փռվեց։
«Կեցեք, և դուք, Աթոս, ամենևին չեք վախենում դրանից»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Ես Մազարինի որոնումներից չեմ վախենում»։
«Հապա ինչից եք վախենում, ասացեք»,
հարցրեց Արամիսը։
«Ոչնչից,
համենայն դեպս ներկայումս»։
«Իսկ անցյալում»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Անցյալը… այդ ուրիշ բան է»,
հառաչեց Աթոսը։
«Անցյալը և ապագան»…
«Դուք ձեր պատանի Ռաուլի համար եք վախենում»,
հարցրեց Արամիսը։
«Դե լավ»,
գոչեց Դարտանյանը։ «Առաջին կռվում ոչ ոք չի զոհվում»։
«Ոչ էլ երկրորդում»,
ասաց Արամիսը։
«Ոչ էլ երրորդում»,
ավելացրեց Պորտոսը։
«Ի դեպ, նույնիսկ սպանվածները երբեմն հարություն են առնում, ապա ցույց ձեր ներկայությունն այստեղ»։
«Ոչ, պարոններ»,
ասաց Աթոսը։
«Ռաուլը չէ, որ ինձ անհանգստացնում է.
նա հույս ունեմ իրեն կպահի ինչպես վայել է ազնվականին. իսկ եթե նույնիսկ ընկնի, ապա պատվով կընկնի.
բայց ահա թե ինչ եմ մտածում.
Եթե նրան դժբախտություն պատահի, ապա…»
Աթոսը ձեռքը քսեց իր գունատ ճակատին։
«Ապա ինչ»,
հարցրեց Արամիսը։
«Ապա ես դա կհամարեմ հատուցում»։
«Ա, ասաց Դարտանյանը, ես հասկանում եմ, թե ինչ եք ուզում ասել»։
«Ես նույնպես»,
վրա բերեց Արամիսը։
«Բայց դրա մասին հարկավոր չէ մտածել, Աթոս. ինչ եղել է, անցել վերջացել է»։
«Ես ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասաց Պորտոսը։
«Արմանտիերի գործը»,
շշնջաց նրան Դարտանյանը։
«Արմանտիերի գործ»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Դե չեք հիշում, Միլեդին»։
«Ահա»,
ասաց Պորտոսը։
«Ես բոլորովին մոռացել էի այդ պատմությունը»։
Աթոսը խոր հայացքով նայեց նրա։
«Դուք մոռացել եք, Պորտոս»,
հարցրեց նա։
«Ազնիվ խոսք, մոռացել եմ»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Դա այնքան վաղուց է եղել»։
նշանակում է դա ձեր խղճի վրա չի ծանրացել։
Ամենևին,
գոչեց Պորտոսը։
Իսկ դուք ինչ կասեք Արամիս։
Եթե խոսելու լինենք խղճի մասին, ապա այդ դեպքը երբեմն ինձ շատ վիճելի է թվում։
Իսկ դուք, Դարտանյան։
Ճիշտ ասած, երբ ես հիշում եմ այդ զարհուրելի օրերը, մտածում եմ միայն թշվարտիկին Բոնասիոյի փայտացած մարմնի մասին։
Այո, շշնջաց նա, ես հաճախ եմ ափսոսում այն դժբախտ սոհին, բայց նրան սպանողի համար երբեք խղճի խայթ չեմ զգում։
Աթոսը թերահավատությամբ գլուխ նորորեց։ Մտածեցեք այն մասին, ասաց նրան Արամիսը, որ եթե դուք ընդունում եք Աստծո արդարադատությունը և նրա մասնակցությունը երկրային գործերի, ապա նշանակում է, այն կինը պատժվել է կամոքն Աստծո։ Մենք միայն գործիք ենք եղել, ուրիշ ոչինչ։
Իսկ ազատ կամքը, Արամիս,
իսկ ինչ է անում դատավորը։ Նա էլ ազատ է դատելու կամ արդարացնելու, և դատապարտում է առանց վախենալու։ Ինչ է անում դահիճը։ Նա իր ձեռքի տերն է, և գլխատում է առանց խղճի խայթ զգալու։
Դահիճը,
շշնջաց Աթոսը, ասես կանգ առնելով ինչ-որ հիշողության վրա։
Ես գիտեմ, որ դա սոսկալի բան էր, ասաց Դարտանյանը, բայց եթե մտածելու լինենք, թե մենք քանի անգլիացիներ, վարոշելցիներ, իսպանացիներ և նույնիսկ ֆրանսիացիներ ենք սպանել, որոնք մեզ ոչ մի չարիք չեն պատճառել, այլ միայն նշան են բռնել մեզ վրա ու վրիպել, կամ զենքը խաչաձևել են մեզ հետ ավելի պակաս ճարպկությամբ ու հաջողությամբ, քան մենք։ Եթե մտածելու լինենք սրա մասին, ապա ես իմ կողմից, ազնիվ խոսք, արդարացնում եմ իմ մասնակցությունը այդ կնոջ սպանության գործում։
Հիմա, երբ դուք այդ ամենը հիշեցրիք, ասաց Պորտոսը, ես կարծես աչքիս առաջ տեսնում եմ այդ պատկերը։ Միլեդին կանգնած էր այնտեղ, որտեղ հիմա դուք եք կանգնած Աթոս։
Աթոսը գունատվեց։
Ես կանգնած էի ահա, այդպես, ինչպես Դարտանյանը։ Ես մի սուսեր ունեի, որ սուր էր Դամասկոսյան թրի պես։ Հիշում եք, Արամիս, դուք հաճախ այդ սուսերը կոչում էիք Բալիզարդա։ Եվ գիտեք ինչ, երդվում եմ երեքիդ էլ, որ եթե լույս չընկներ Բետյունի դահիճը, կարծեմ նա Բետյունից էր, չէ՞։ Այո, հենց Բետյունից։ Այո, ես ինքս կկտրեի այդ ոչրագործ կնոջ գլուխը, և իմ ձեռքը չէր դողա։ Դա զարհուրելի կին էր։
Եվ վերջ ի վերջո, ասաց Արամիսը այն փիլիսոփայական անտարբերությամբ, որ յուրացրել էր նա հոգևոր կոչում ստանալով, և որի մեջ ավելի շատ անաստվածություն կար, քան Աստծո հավատ։ Վերջ ի վերջո, ինչու մտածել դրա մասին։ Ինչ արվել է, արվել է։ Մահվան ժամին մենք խոստովանենք այդ մեղքը, և Աստված մեզնից ավելի լավ կդատի, թե դա մեղք է եղել, ոչ իր, թե բարի գործ։ Զղճալ, ասում եք դուք, ոչ-ոչ, երդվում եմ պատվովս ու խաչով, եթե ես զղճում եմ, ապա միայն նրա համար, որ նա կին էր։
Ամենասփոփիչն այն է, ասաց Դարտանյանը, որ այդ ամենից հետքել չի մնացել։
Նա որդի ուներ,
ասաց Աթոսը։
Այո, հիշում եմ,
պատասխանեց Դարտանյանը, դուք ինձ ասել եք նրա մասին։
Բայց ով գիտե ինչ է եղել նա, օձի վախճանը նաև նրա ձագի վախճանն է։ Չլինի կարծում եք, թե Լորդ Վինտերը աճեցրած կլինի այն վիշվածքը։ Լորդ Վինտերը որդունել այնպես դատապարտած կլինի, ինչպես մորը դատապարտեց։
Այդ դեպքում, ասաց Աթոսը, վայ Վինտերի, որովհետև երեխան հո ոչ մի մեղք չունի։ Գրողը տանի ինձ,
ասաց Պորտոսը,
երևի երեխան կենթանի էլ չի լինի, եթե հավատալու լինենք Դարտանյանին, այդ սոսկալի երկրում այնպիսի մառախուղ է լինում, որ…
Բավական մռայլված զրուցակիցները արդեն ուզում էին ժպտալ Պորտոսի այդ դատողության վրա, երբ հանկարծ այդ ռոպեին սանդուղքի վրա քայլեր լսվեցին, և մեկը դուռը բախեց։
«Ներս մտեք»,
ասաց Աթոսը։ Դուռը բացվեց և երևաց հյուրանոցի տերը։
«Պարոններ», ասաց նա, «մի ինչ-որ մարդ շտապ ուզում է տեսնել ձեզնից մեկին»։
«Ում»՝ հարցրին չորսը միասին։
«Նրան, ում կոչում են Կոմս դե լաֆեր»։
«Այդ ես եմ», ասաց Աթոսը։
«Իսկ ինչպես են կոչում այն մարդուն»։
«Գրիմո»։
Աթոսը գունատվեց։ «Վերադարձել է»՝ ասաց նա։
«Ինչ կարող էր պատահել վրաժելոնին»։
«Թող ներս գա», ասաց Դարտանյանը։
«Թող ներս գա»։
Գրիմոն արդեն սանդուղքով բարձրացել էր և սպասում էր դռան մոտ։ Նա ներս վազեց և պանդոկապանին նշան արեց, որ գնա։ Պանդոկապանը դուրս գնաց և դուրն իր ետևից փակեց։ Չորս ընկերները սպասում էին, թե ինչ կասի Գրիմոն։ Նրա հուզմունքը, դժգունությունը, քրտնած դեմքը ու հագուստի փոշին ցույց էին տալիս, որ մի ինչ-որ կարևոր ու սարսափելի լուր է բերել։
«Պարոններ»,
վերջապես ասաց նա,
«այն կինը երեխա է ունեցել, և այդ երեխան տղամարդ է դարձել։ Վագրը ձագ է ունեցել, այժմ այդ ձագը մեծացել, դուրս է բրձել և գալիս է ձեզ վրա, զգուշացեք»։
Աթոսը մելամաղձիկ հայացքով նայեց իր բարեկամներին։ Պորտոսը սկսեց կողքին որոնել իր սուսերը, որը կախված էր պատին։ Արամիսը դանակը վերցրեց։ Դարտանյանը տեղից վեր կացավ։
«Ինչ ես ուզում ասել, Գրիմո»՝
գոչեց Դարտանյանը։
«Որ Միլեդիի որդին դուրս է եկել Անգլիայից, որ նա Ֆրանսիայումն է և գալիս է Փարիս, եթե արդեն չի եկել»։
«Գրողը տանի»՝
գոչեց Պորտոսը։
«Դու հավատացած ես, որ այդպես է»։
«Հավատացած եմ»՝
պատասխանեց Գրիմոն։ Տիրեց երկար լռություն։ Գրիմոն, որ հազիվ էր կանգնում ոտքերի վրա, ուժասպառ ընկավ Աթոսին։ Աթոսը մի բաժակ շամպայն լցրեց և տվեց նրան խմելու։
«Դե ինչ կա որ»՝
վերջապես ասաց Դարտանյանը։
«Թող ապրի իր համար, թող Փարիզ գա, մենք այդպիսիններին շատ ենք տեսել, թող գա»։
«Այո, իհարկե»՝
ասաց Պորտոսը, հաճույքով նայելով իր սուսերին։
«Մենք սպասում ենք նրան, թող բարեհաճի»։
«Բացի այդ, նա եղած չեղած մի երեխա է»՝
ասաց Արամիսը։
«Երեխա»՝ գոչեց Գրիմոն։ «Դու գիտեք, թե ինչ է արել այդ երեխան»։ «Վանականի շոր հագած, նա Բետյունի դահճին խոստովանեցնելով դուրս է քաշել ամբողջ գաղտնիքը, և ապա, ամեն ինչ իմանալուց հետո, նա փոխանակ մեղքերին թողություն տալու, դահճի սիրտն է խրել ահա այս դաշույնը»։ «Նայեցեք, դեռ արյունը չի ցամաքել վրան, դեռ երկու օր էլ չկա, որ դուրս է քաշվել վերքից»։
Այս ասելով Գրիմոն սեղանին դրեց այն դաշույնը, որ վանականը թողել էր դահճի կրծքում։ Դարտանյանը, Պորտոսը և Արամիսը միանգամից վեր թռան և նետվեցին դեպի իրենց սուսերները։ Միայն Աթոսն էր, որ հանգիստ ու մտախոհ նստած մնաց իր տեղում։
«Ասում ես, նա վանականի շոր էր հագնում, Գրիմո»։
«Այո, Ավգուստինյան վանականի»։
«Ինչ տեսք ունի նա»։
«Պանդոկապանի ասելով, իմ հասակին է, նիհար, դժգույն, բաց կապույտ աչքերով և բաց շիկահեր»։
«Եվ նա Ռաուլին չի տեսել»՝
հարցրեց Աթոսը։
«Ընդհակառակը, նրանք հանդիպել են, և վիկոնտն ինքն է նրան տարել մեռնողյան կողնի մոտ»։
Աթոսը վեր կացավ և առանց մի խոսք ասելու պատից վերցրեց իր սուսերը։
«Բայց պարոններ»,
գոչեց Դարտանյանը շինծուցի ծաղով,
«մենք կարծես սկսում ենք աղջիկների նմանվել, մենք, չորս հասակավոր մարդիկս, որոնք առանց աչք ճպելու ամբողջ բանակների դեմ են գնացել, հիմա կարծես դողում ենք այդ երեխայի առաջ»։
«Այո»,
ասաց Աթոսը, «բայց այդ երեխային ինքը ճակատագիրն է ուղարկել»։ Եվ նրանք բոլորը միասին շտապ հեռացան հյուրանոցից։